kulanti wacan habeen wanaagsan. Halkan waa dalsan, xarunteeda dhexe muqdisho. Qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid a dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax uu fuliyey qof isa soo miyadaamiyey oo ka dhacay muqdisho. Sagaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo maxkamad loo soo taagay falal dil ah iyo xeer ilaalinta oo dalbatay in toogasho lagu xukumo. Dowladaha Soomaaliya iyo Ingiriiska oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal xilli baarlamaanka UK uu maanta ka doodayo qadiyadda Soomaalilan. Safaaradda Soomaaliya ee Turkigana waxa ay ka hadashay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda. Madaxweynaha Soomaalilan oo martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa maanta tegay Addis Ababa.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon. Waa talaado 18-ka bisha Janaayo sannadda 2022. U diyaargarowga qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. Ugu yaraan 4 qof ayaa dhimatay, ku dhowaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof xiran jaakadda qaraxa uu isku dhex qarxiyey maqaayad ku taal kasoo horjeedka xerada Nacnaca wadajir ee Muqdisho. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa loola cararay cisbitaalada Muqdisho, waxayna u badnaayeen dad dhallinyaro ah. gaadiidka gurbadka degdeg ah iyo weliba ciidamada booliska ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, iyagoo gurmad u sameynayay dadkii ay wax soo gaareen. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa cambaareeyey qaraxa maanta lala eegtay meel ku dhow xerada ciidanka Nacnaca ah oo ay ku dhinteen dad fara badan. war ka soo baxay wasiirka amniga waa wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay weerarkaas, ayna qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo ammaanka. waa sida uu wasiirku hadalka u yiri. 4 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 10 kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray. sidoo kale war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxaas, waxayna Al-Shabaab sheegeen in ay dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa ay tababareen ciidamada Turkiga, waxayna Al-Shabaab dhimashada ku sheegeen in ku dhow 20 askari. sagaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda ayaa maxkamad la soo taagay, waa loo soo taagay falal dil dhac iyo weliba isbaaro intaba, iyadoona xeer ilaalinta ay dalbatay in toogasho lagu xukumo.
erisanayaashan waa kuwii galay falka dembiga ah ee geystay. waxaan go'aansanaynaa in dhammaan maxkamadda ay ku xukunto dil toogasha.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 12-aad ee galmudug ayaa la horgeeyey 9 askari oo ka tirsan ciidamada hay-adda NISA, kuwaas oo ku eedaysan falal isbaaro, dil iyo dhac. xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku soo eedaysay inay askartan is-abaabuleen kadibna weerar ku qaadeen kontaroolka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku dileen askari booliis ah, 2 qof oo kalena ay ku dhaawaceen. waxay sidoo kale maxkamadda sheegtay in dad shacab ah ay ka dhaceen lacag gaaraysa $400 Mareykanka.
waxaa kale waxaa geystay eedaysanayaasha hortayda fadhiya ee sagaalka ah, waxay u geysteen ayagoo dhammaantood ah oo isku tagay oo meelo kala duwan ka yimid. waxay isku yimaadeen kontaroolka meesha ka siisayda kontaroolka oo la yidhaahdo Shiina Qarxis. waxay dhigteen isbaar, waxay dad shacaba ka qaateen gaadiid socda musaafira ka qaateen lacag $400 ah, kadibna waxay soo weerareen kontaroolka ayagoo qorsheeyey si qorsheysan u soo weeraray oo u soo diray rag ka mid ah kuwaasna ay ku soo weerareen booliiskii joogay. kiiskaas markaan baaris ku sameynay qoto dheer, waxaa noo soo baxday in falkaas ay geysteen, dembiyadaas ay geysteen ragga,
waxayna xeer ilaalinta dalbatay in dil toogasha lagu xukumo.
isbaarahaasna ay ka dhalatay dilka iyo dhaawaca qiraal ay yihiin maxkamadda horteeda ay ka qirteen. sidaas awgeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa erisanayaashan waa kuwii galay falka dembiga ah ee geystay waxaan ka codsanaynaa in dhammaan maxkamaddu ay ku xukunto dil toogasha
guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad gaashaan la dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaa askarta mid mid u weydiiyey dembiyada dilalka iyo dhaca ah ee lagu eedeeyey in ay degmada matabaan ka geysteen bishii diseembar ee 2020-kii xafiiska xeer ilaalinta ayaa booliiska la wadaagay 2 qof oo shacab dhaawaca iyo dhimashada hal askari oo ka tirsan booliiska waxayna maxkamadda ka codsadeen in eedaysanayaasha lagu xukumo ciqaab u dhiganta dembiyadii ay galeen safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa ka hadashay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu oo dhaawiciisa la dhigay cusbitaal ku yaalla magaalada istanbul yahayga xasan lake ayaa ka soo diray magaalada istanbul warkan
diyaaradii siday dhaawaca afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimu iyo darawalkiisa maxamed cabdulcasiis ayaa goor dhaweyd ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kan istanbul ee waddankani turkiga iyadoo qorshe uu yahay in halkan lagu badiibo dhaawaca soo gaaray maxamed ibraahim macalimu iyo darawalkiisa garoonka diyaaradaha waxaa diyaaraddii siday dhaawac iyadaasi kaga hortagay safiirka dowladda soomaaliya ee waddankani turkiga isagoo sheegay in intii ay soo saarnaayeen diyaaradda afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimu iyo maxamed cabdulcasiis oo ah darawalkiisa halkaa loogu sameeyey howlo caafimaad isagoo sheegay in laga soo dejiyey diyaaradda inigoo miir qaba
caawa ay bisha januari ay tahay 17 ilaahay mahadii
waa safiirka soomaaliya ee dalka turkiga oo ka hadlayay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu oo xalay la dhigay cisbitaal ku yaalla turkiga kadib markii maalin ka hor uu qarax ismiidaamin ah lala eegtay oo ka dhacay degmada waaberi ee muqdisho halkan waa dalsan warka habeennimo ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa martiqaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed u tegay addis ababa axmed dool ayaa warkan ka soo diray hargeysa
wariyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo saaka safar shaqo kaga dhoofay magaalada hargeysa ayaa gaadhay caasimadda addis ababa ee ethoobiya waxaana garoonka diyaaradaha ee booli international airport kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo ka socday dowladda ethoobiya kuwaas oo uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee ethoobiya axmed shide iyo wasiiru dowlaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya ridwaan xuseen madaxweyne muuse biixi iyo waftigiisa oo martiqaad rasmiya ka helay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa si miqaam sare ah loogu soo dhoweeyey agigada diyaaradaha ee magaalada addis ababa waxaana loo gudbiyey aqoolka v i b da ee madaarka halkaasi oo qadar nasasho ah ku qaateen waxaana intaasi kadib lagu gelbiyey gaadiidka lagu soo dhoweeyey wafuudda dalkaasi timaada kuwaasi oo madaxweynaha somalilan iyo waftigiisa u qaaday goobtii loogu tala galay waxaana la filayaa inuu madaxweynuhu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya master abiy axmed axmed maxamuud ool dalsan t v hargeysa
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta daah furay hiigsiga puntland 2004-ka oo lagu soo bandhigay waxyaabaha ay puntland hiigsanayso labada kun iyo afartanka waana markii ugu horreysay ee la sameeyo qorshe fog iyo hiigsi dowlad soomaaliyeed munaasabadda waxaa madaxtooyada iyo wasaaradda waa munaasabadda waxa ay madaxtooyada iyo wasaaradda qorshaynta puntland ku soo bandhigeen waxyaabaha la hiigsanayo iyo habka casriga ah ee dowladdu u shaqaynayso
waa hayaan bulsho iyo dowladeed oo iswada jira oo ay rabaan inay ugu adeegaan dadkooda dabcan way muuqataa dadka reer puntland xusulduubka ay ugu jiraan inay nolol fiican oo qanaaco leh oo dowladnimo leh oo kala dambayn leh inay ku noolaadaan waan hubaa waxyaabaha qabsoomay inay ahaayeen tiirar waaweyn oo taariikhdu waxisu doonto muddadii ay xukuumaddan jirtay oo dib u milicsatay wixii soo qabsoomay iyo meesha la rabay in lasu diyaariyo haddii aan rabno inaan dimuqraadiyad isu diyaarinno qof iyo cod ah oo aynan ka shaqayn amni laysku hallayn karo iyo ciidan taya leh waxaan suuragal ahayn inay fisho dimuqraadiyad qodicoba waxaad og tihiin in fara badan oo caalamka iyo annagaaba inay wadnaha farta ku hayeen saddexdii degmo hadda la qabtay si nabada ma u dhici doonta maxaa yeelay dabeecadaha xilliyada doorashooyinka tartanka ay leedahay oo xamaasadu korto waa shay dabiiciya inay dhacaan faldembiyeedyo ama xamaasada ka dhashay ama tartanka ka dhasha haddaan la helin amni dowladeed oo ka madax bannaan siyaasadda oo dhex u ah dadka tartamaya marka la leeyahay ciidamadu siyaasadda ma geli karaan waxa ugu weyn waxa weeye iyo garsoorka marka la leeyahay ciidanka iyo garsoorka haddaysan xilalkooda ka tegin waa muwaadiniin siyaasadda ma geli karaan maxaa yeelay intii kale ee siyaasadda ku tartamaysay yaa u garsooraya yaa u dhexdhexaada yaa kala xageeya hadday isku qasmaan
waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlayay amaba maanta garowga ka dahfuray higsiga Puntland 2004-ka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa khadka taleefoonka wada hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika ee boqortooyada Ingiriiska UK iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga u dhisan wax wada qaybsiga ixtiraamka midnimada iyo madax bannaanida qarannimo ee labada dal labada wasiir ayaa wada hadalkooda diiradda ku saaray kor u qaadidda xiriirka laba geesoodka ah ee labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha horumarinta iyo amniga gobolka geeska afrika isagoo wasiir cabdirashiid waa cabdi saciid muuse cali uga mahad celiyey dowladda ingiriiska taageerada ay u fidiso dowladda soomaaliya waa wada hadalkooda ku soo aaday iyadoo baarlamaanka ingiriiska uu dhageysanayo dood ku saabsan qadiyadda somalilan warkaas caawa waxaad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan.com
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talo la hel